Povstání bude nejenom pro dospělé, ale pro děti také. Když jsem kdysi začínal na jednom sboru, tak jedna sestra nebyla moc spokojená a říká, ta vaše kázání, to jsou takové výklady pro nedělní besídku. A já jsem se tím cítil velmi vyznamenán a chtěl bych, aby to tak bylo, protože Boží slovo je opravdu srozumitelné. To není filozofická záležitost, ale je to něco k životu. Něco, co nás formuje, co nám dává sílu a moc k životu. A tak mi dovolte z této studnice moudrosti a milosti Boží i dneska se pokusit načerpat pro sebe i pro nás všechny. A budu číst z druhé knihy Královské, z kapitoly 4., prvních 7 veršů a potom z listu Efeským z první kapitoly 1 verš. Takže nejprve druhá královská kapitola 4. od verše 1. Jedna z žen prorockých žáků upěnlivě volala k Elišovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic, než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob. Plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ti jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On jí odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži Božímu. Ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. A z epištoly svatého Pavla Efeským z první kapitoly 3. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Možná ten starozákonní příběh je dobrou ilustrací k té vznešené větě novozákonní, že nás Pán Bůh v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. To je nepředstavitelná věta. A mnozí lidé mají problém s osobou Boha a pochybují, jestli je dobrý, nebo jestli je přísný, krutý. Je úžasné objevovat v Biblii, kdo je Bůh, jaký je Bůh. A to je to první, co bychom měli ve svém životě udělat. Někteří jiní zase ve své familiárnosti Pána Boha nazývají a dělají z něho taťku, tatínka, osobu až příliš blízkou, která mi poslouží vždy a všude. To je hezké a dobré, pokud člověk není středem, pokud ten taťka, tatínek je stále svrchovaným Bohem a Pánem. Bůh Bible je Bůh lidský, ačkoliv není zličtěný. Je to Bůh, který miluje. Miluje zodpovědnou láskou a očekává, že člověk odpovědnou láskou odpovídá na jeho lásku. nechává nám plnou odpovědnost, odpouští nám naše poklesky, naše chyby, pády, hříchy, omily. A nikdy nejedná despoticky, ale zachraňuje v součinnosti s člověkem, který nějakým způsobem reaguje na jeho iniciativu. A o tom je ten dnešní příběh, příběh bezejmenné izraelské ženy. Jaký byl problém této ženy? Je to velmi stručně popsáno v té druhé královské, tak jak mnohé biblické příběhy jsou velmi stručné, velmi hutné. A musíme si dát čas a námahu, abychom se zamysleli nad tím, co vlastně se tam stalo. Jedna z žen prorockých žáků. Kdo to byl prorocký žák? Možná dneska bychom ho nazvali vikář. Člověk, který se připravuje na prorockou dráhu, na kazatelskou službu. A v dobách, kdy nebyla Bible, kdy neměl ani král Bibli, tak slovo Boží bylo v ústech proroků. Proroci byli živou Biblií, živým Božím slovem, a proto to bylo velmi důležité povolání. Proroci v té době králů byli, tak se mi zdá, dvojího druhu. Někteří z nich byli silnými, charismatickými osobnostmi. Třeba minule, jak jsem kázal, tak jsem kázal o přípravě jedné takové osobnosti, a to Samuele. Eliáš, předchůdce toho proroka Eliši, který hraje roli v tomto dnešním příběhu, byl významnou, silnou osobností v národě, nebál se čelit králi a mít s ním potyčku. Velmi radikálně usiloval o obnovu, duchovní obnovu Izraele. Ale byl to také Nátan prorok, který pověděl králi Davidovi o jeho poklesku, otevřeně. Byl to Jeremiáš, který doplatil na to, že musel slovo Boží zvěstovat, Izajáš a jiní. To byli takoví charismatici, takoví silní proroci, ale kromě toho byly prorocké školy, které absolvovali mnozí další, které neznáme, jejich jména neznáme, ale bylo jich hodně, a ti čelní proroci systematicky vychovávali kolem sebe takové skupiny těch proroků, kteří se učili vedle nich. Ti lidé mladí, a nejenom mladí, třeba sám Eliša byl povolán, zdá se, už v pozdějším věku a obdržel dvojnásobný díl Ducha Svatého, který měl Eliáš. A ten oral byl zodpovědným rolníkem, když byl povolán, to znamená, nebyl úplně mladíčkem. Ale možná mnozí z nich byli mladí a život těchto lidí, kteří se rozhodli jít do prorocké služby, nebyl jednoduchý. Neměli stálý plat, měli někdy bídu a neměli jednoduchý život. I těm prorokům se nevyhla smrt. A zde v tomto příběhu máme zrovna takový příklad, kdy mladá rodina ztratí otce. A to v situaci, kdy byl zadlužený. Nevím, jestli byly hypotéky tenkrát, jak se zadlužil ten prorok. Někteří se domnívají, že tím prorokem, který zde není pojmenován, byl Obadiáš. To znamená prorok, který sloužil na dvoře krále Achaba. A on v době krize, v době pronásledování, zachránil 2x50 proroků. Živit 100 mužů něco stálo, a proto Obadiáš se musel zadlužit, musel si půjčit peníze, a vlastně z toho vznikl ten dluh. To se domnívá Josef Flavius a Targum a jiní. Není to dokázáno, je to jedna z možností, která mohla být. Rozhodně tady v tomto příběhu je člověk, který se zadlužil a zemřel. A jelikož jeho manželka nemohla splácet dluh, neměli žádnou hotovost, proto věřitel žádal, aby jejich synové se stali otroky a svou otrockou prací spláceli dluh. Možná se ptáte, je to možné, aby Žid se stal otrokem Žida? Přece otroci byli z jiných národů. Ne, zákon umožňoval, že i Žid mohl vzít do otroctví Žida maximálně na 6 let. Pokud v té době nebylo takzvané milostivé leto páně, 50. rok, kdy museli být propuštěni všichni otroci. Potom to byla doba kratší. Ale na 6 let v podstatě mohl věřitel vzít ty dva kluky do otroctví. Byl vypálen cejch, aby byli označeni jako otroci svého pána. Mohli být posláni do jakékoliv práce, těžké dřiny, a mohli být také prodání. U těch kluků by byl přerušen proces školního vzdělávání, které v té době bylo doma. Domácí školy, maminky vyučovaly své děti. A co bylo horší, také by byl přerušen proces osobního zrání. Rodiče dobře vědí, jak je důležité, aby dítě v dospívání bylo doma, v rodině, v atmosféře lásky, v atmosféře přijetí, v atmosféře kázně, v atmosféře, kde je pořádek a kde je také milost. Víte, toto všechno by bylo přerušeno, protože věřitel se domáhal oprávněně svých peněz. Kluci by ztratili lásku i toho jednoho rodiče, maminky, která zůstala jim naživu. A tyto okolnosti, když zvážíme, tak pochopíme, proč tak úpěnlivě volala tato maminka a domáhala se pomoci u vrchního kazatele, u vrchního proroka Elizea, Elíši. Její argument byl jediný, tvůj služebník se bál Hospodina. Byla doba pro následování božích lidí a byla doba, kdy mnozí utíkali ze země, mnozí byli zabití, ale Hospodin pověděl, že 7 000 nesklonilo svá kolena před Bálem. To znamená, ten národ měl dobré jádro. Měl tam lidi věrné a ta žena zařadila svého muže mezi ně, pověděla, tvůj služebník se bál Hospodina. Nekláněl se Bálu, nekláněl se cizím bohům. Jaká byla reakce Elíši? Tady máme krásný příklad, jak Eliša reaguje na problém, bídu, na potřebu. Podobně jak Ježíš. Nedělá zázrak na oko, ale dělá zázrak, který je potřebný, který má smysl, který není pro oči diváků, ale je řešením jistého problému, jisté krize. Proč se Eliša vlastně ujímá té vdovy? Zřejmě znal služebníka, prorockého žáka, který zemřel, a cítí odpovědnost za jeho rodinu, za jeho život, za jeho potřeby. A pravděpodobně by cítil tu odpovědnost, i kdyby ten prorok nebyl věrný. Prostě byla to jeho lidská odpovědnost za ty prorocké žáky, za členy prorocké školy. Ne, že by ti vrchní proroci se nedokázali vypořádat s lidmi, kteří nebyli věrní. Příkladem toho je Geházi, služebník Elizea, Eliši, který dostal vlastně výhazov, když se zmocnil neprávem věcí a byl posedlý touhou po majetku. Příkladem jsou synové Eli, které Hospodin potrestal, a zdá se, že vlastně ti nevěrní boží služebníci, kteří se občas vyskytli, že byli odstaveni od díla docela brzy. Eliša začíná otázkou, řeší problém otázkou a ptá se ženy, o co jí vlastně jde. On potřeboval zjistit, jestli jde o almužnu, anebo o skutečné řešení problému. Jestli jde o slovo potěšení, jestli jde o vyřešení toho problému jejich synu, otroctví, anebo jde o vyřešení ještě dál, budoucnosti. Poslední věta 7. verše nám odpovídá na tuto otázku. A prorok se dozvěděl, že tato žena touží potom, aby její problém se vyřešil. Nejenom otroctví, ale i ta budoucnost. Další proroková otázka míří k tomu, co žena může poskytnout. Přemýšlel jsem, proč ona odpověděla baňku oleje. Nábytek, který měli, zřejmě byl v nějaké aukci už prodán, aby část těch dluhů byla splacena. Ale zůstala jí baňka oleje. Tak málo. Ale Bůh může použít i tu baňku oleje. Milí bratři a sestry, milí přátelé, přemýšleli jste o tom, proč vlastně Bohu záleží, abychom nabídli my to málo Pánu Bohu? Je to strašně důležité. Neočekávejme, že Pán Bůh v našem případě bude tvořit z ničeho, jak to udělal při startu díla stvoření. Ale Pán Bůh obyčejně chce po člověku něco. Po Petrovi chtěl jeho lodičku, aby mohl kázat z té loďky. A obyčejně Pán Bůh chce po člověku něco, aby prověřil jeho upřímnost, jeho opravdovost, aby prověřil, zda mu opravdu o to jde. Ta žena byla ochotná dát tu poslední potravu, olej, baňku oleje Bohu k dispozici. A Pán Bůh také tou otázkou skrze ústa prorokova očekával, zda příjemce daru, ta žena a její synové, zda se aktivně do toho procesu zázraku zapojí. Tím, že vyjadří, že to chtějí, tím, že vyjadří ochotu jít mezi ty sousedy a půjčovat nádoby, tím, že vyjadří ochotu vydat svědectví, odkud ten olej vznikl. Při prodeji takového množství oleje to byla úžasná příležitost povědět, odkud ten olej vzala. A to všechno je za tím, že Pán Bůh chtěl tu baňku oleje. Samozřejmě, že s vypůjčováním nádob i s prodejem oleje šlo ruku v ruce svědectví o Bohu, který je schopen udělat takovou věc. Pán Ježíš je živým důkazem toho. Dvakrát rozmnožil chleba z několika housek a on to může udělat i dnes. Vidíme, jak málo Bohu stačí na to, aby udělal zázrak pomoci, aby rozmnožil tu milost nám danou, to málo. A Pán Bůh si také nevybírá a neřekl, ta baňka, to je málo, dej něco víc, slíb mi něco víc. Ne, jemu to stačilo. Pánu Bohu stačí naše málo, aby vyřešil náš problém. Není toho potřeba mít moc a nabídnout Bohu moc, aby se záchrance ujal díla pomoci. A konec příběhu nám rovněž objasňuje prorokovu větu a nespokojuj se s málem. Prorok jí povzbuzuje, aby těch nádob vypůjčila co nejvíc, kolik jenom může. Možná to někomu zní jako rozkaz, jdi a půjčuj nádoby, ale je to zároveň projev důvěry Božího muže v Boha, že se to stane, že to bude, že ta pomoc už jakoby byla. Není možné, že by Pán Bůh nechal na holičkách svého služebníka. Přece Bůh je otcem sirot a ochráncem vdov. Žalm 68:6. To třetí, co můžeme vidět v tom příběhu, je, že duchovní zkušenost, kterou prožíváme v životě, patří do rodiny. Nejenom do soukromého života, do soukromé sféry, ale patří do rodiny. Žena zřejmě v době krize neměla problém s vypůjčením prázdných nádob. Všude těch prázdných nádob v domácnostech jejich sousedů bylo hodně. Když byla bída, byla řada prázdných nádob. Akorát, co si mysleli sousedé, že se děje v hlavě té ubohé ženy, která se svými syny nosila a nosila prázdné nádoby? Věděli o tom, že má dluhy. A najednou ona snáší prázdné nádoby do svého domu. No já myslím, že většina z těch lidí si myslela, že jí přeskočilo. Že se něco stalo. Že ona to nezvládla psychicky. Je to asi ten problém, o kterém Vlastík mluvil, že lidé Boží věci nerozpoznávají, lépe je pro ně pojmenovat všechno pod jednu nálepku křesťanskou a nerozlišují, že to nemohl být křesťan, kdo udělal takový hrůzný skutek a zastřelil desítky lidí. Víte, ale nemůžeme jim to zazlívat, oni si to mysleli oprávněně. A jakmile to žena splnila tu první část úkolu, zavřela dveře svého bytu, což znamená, že nedovolila publicitu tomu zázraku, který se stane. Svědky Božích činů, které se stanou, měla být ona a její dva synové. Ti, kterých se to týkalo, nikdo jiný. A proto mám velké pochybnosti nad zázraky, které se dějí na pódiích, na arénách, stadionu, na takové veřejnosti, byť s dobrým úmyslem, že přesvědčit lidí skeptické a lidi, kteří pochybují o existenci Boha, že Pán Bůh přece je. Zázrak se děje tam, kde je víra. A zázrak má skutečnou moc a výsledek pokračování tam, kde lidé zavřou za dveře svého bytu. Ale na druhé straně, kde zase dovolí dětem vidět do toho, co Pán Bůh dělá. Naše děti by měly být svědky Božích činů. A situace křesťanských rodičů v nouzi nemá být uchována před dětmi. Děti mají vědět o tom, zač se modlíme, o co nám jde. Na život našich dětí víc než teoretická výchova má právě to, když prožívají Boží zázraky v naší rodině. Když jsou svědky toho, co Bůh dělá. To je ta nejlepší výchova. Proto naše děti mají znát naše úpěnlivé volání k Bohu. Bůh je Bohem rodin, i neúplných rodin, nejen jednotlivců. A právě rodina je dána jako cesta k tomu, aby děti přijali Pána Ježíše, aby jim rodina pomohla k víře udělat pro něho rozhodnutí. Rodiče v tom mohou hodně pomoct. To čtvrté, co vidím v tomto příběhu, je, že po uskutečněném zázraku, kdy olej tekl, dokud byla poslední nádoba, tak je to, že žena se nezmocnila automaticky toho božího daru. My bychom automaticky vzali, když teda plný dům oleje, kolik těch nádob tam muselo být, představím si třeba tu vilku kazatelskou a teďka v každé místnosti, včetně kanceláře, jsou nádoby kamenné, plné oleje. No tak člověk by zajásal a řekl, haleluja, díky Bohu, pane, ty zasahl, je to moje. Ne, ona šla k prorokovi a vydala proroku první svědectví o tom, že Bůh udělal zázrak. A řekla tím, Elišo, rozhodni, co bude s tím olejem. To není moje, to je boží. A Eliša rozhodl velmi jasně. Jdi, prodej olej, zaplať svůj dluh a ze zbytku bude žívat ty a tvoji synové. Možná věc, kterou bychom očekávali, že to jinak nemůže ani být, ale přece Pán Bůh nám to dal zapsat v Biblii, abychom si uvědomili, že dary, které nám Pán Bůh dal, nejsou naše, ale slouží jeho slávě pro něho. Dar hudby, dar zpěvu, dar slova, dar milosrdenství, dar organizace, dar pomoci. To není naše, ale je to boží. A Pánu Bohu je třeba to nabídnout, dát, ať on rozhodne, co s tím. On nesklamal tu ženu. On neudělal to, že by byl krutý a pověděl, tak ten olej patří mně, prodej ho a dej ho do kostela, protože potřebujeme postavit nový chrám. Ne. On opravdu ten zázrak použil pro její dobro. A na závěr mi dovolte otázku, na čem závisela kvalita života prorocké vdovy po tak velké krizi? Na čem závisela kvalita jejího dalšího života? Na počtu nádob, že? Na tom, kolik půjčila těch nádob. Ten dluh byl konstantní, on se nezměnil. Ale to, co zbylo, to bylo variabilní. To záleželo od toho, kolik těch nádob ona půjčila. Kdyby půjčila těch nádob dvojnásobně víc, než půjčila, tak ten zbytek by byl víc než dvojnásobný, protože dluh byl z té první části a prostě zbylo by mnohem, mnohem víc. To je něco, co nás motivuje poslouchat Boží slovo úplně. Co nás motivuje nežít skoupě, nedávat skoupě, nedělat věci polovičatě. Ale Pánu Bohu na jeho slovo se vyplatí dělat to velmi dobře a dávat štědře a hojně. Možná tady pochopíme i slovo Pána Ježíše, který pověděl, dle tvé víry staň se tobě. Dle tvé víry. Ta naše víra spočívá v tom, kolik jsme schopni jít možná dál, než je příkaz pouhý formální, příkaz pouhé formální naplnění. Jak jsme ochotní jít dál, tak závisí i kvalita jejího života. Ale nechtěl bych to nějak akcentovat, abyste si nemysleli, že ve víře, v křesťanství jde o prosperitu. To ne. Ale přece náš Pán je Bůh, který má všechny zdroje ve svých rukou. A v poslušnosti a v důvěře v jeho slovo záleží také kvalita našeho křesťanství, naší jistoty a naší radosti a toho, že jsme v tom in, že jsme v tom zapojení naplno. Zkusme udělat shrnutí toho příběhu. I boží služebník a jeho rodina se může dostat do potíží, ocitnout v nouzi. i smrt může zaklepat do rodiny Božího služebníka. To druhé, v naší nouzi nejsme sami, máme výsadu se modlit a volat k Bohu o pomoc. Modlitba je silný nástroj jednotlivce, rodiny i společenství. To třetí, proces modlitby buduje naši víru, náš vztah s Bohem. Mění nás jakožto modlitebníka. Někdy si myslíme, že modlitbou změníme Boha. Je tomu naopak. V procesu modlitby Pán Bůh změní modlitebníka. Je důležité být v životě skromný, ale od Pána Boha očekávat velkorysost, protože On činí nad naší představu. Podstatou naší víry není prosperita materiální ani kvalita pozemského života, ale Boží sláva. Boží sláva, který dává svým dětem nezasloužené dary. A vrcholem těchto darů je dar Ducha Svatého, o který bychom měli stát a o který bychom měli denně prosit. Co říci závěrem? Možná v tomto sále není nikdo, kdo by měl takový akutní problém, jak měla tato žena. Problém otroctví svých dětí. Doslovně to neplatí, ale přece, když přemýšlíme o problému hříchu, který zotročuje, tak je to problém všech lidí, nás všech. A moc hříchu obklopuje křesťana, který se Pánu Ježíši odevzdal a vydal. A proto i pro nás tento příběh platí. I my můžeme toužit potom, aby Bůh se ujal naší věcí, našeho ohrožení, možností, která může přijít. A to je otroctví, zotročení. Může se to vkrádat nevinně, ani to nepozorujeme. A najednou je to tady. A ten příběh nás ujišťuje, že Pán Bůh chce nás vysvobodit, chce, abychom tu hrozbu otrokáře zahnali a on má dostatek prostředků na to, aby vyřešil náš problém. Je to v jeho daru, v daru vykoupení skrze Pána Ježíše Krista. A tak nechť naše životy očekávají a plně jsou závislé na Bohu, na jeho milosti a na tom, co chce dělat s našimi životy, a jak nám chce dát vhlednout, zjistit a vidět Boží slávu. Amen.